Geliefdes, die woord van die Here kom vanavond tot ons uit Romeine, hoofstuk 1, ons gaan van vers 8 af saam lees. Dis in aansluiting by vanoggendse prediking en ook die hele week se fokustyd tema om as gelowiges in 'n wêreld van ongeloof te leef. Ons gaan saam met dit ook kyk na Sondag 23 van die katekismus oor die waarde van ons geloof. Romeine 1 vanaf vers 8. Allereerst dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal. Want in die hele wêreld praat die mense oor julle geloof. God wat ek met hart en siel dien deur die evangelie van sy seun te verkondig is my getuie dat ek gedurig aan my gebede aan julle dink. Elke keer as ek bid, vra ek God of hy dit nie uiteindelik vir my moontlik wil maak om julle te besoek nie. Ek sien daarna uit om julle te besoek want ek wil 'n geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. Ek bedoel dat as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Ek deur julle sin en julle deur myne. Broers, ek wil hê julle moet weet dat hoewel ek tot nou toe nog verhinder is, ek my dikwels voorgeneem het om julle te besoek om ook by julle, net soos by die ander heidene nasies, mense vir Christus te wen. Ek staan onder 'n verpligting teenoor Grieke en nie-Grieke, teenoor ontwikkeldes en ongeleerdes, en vandaar my begeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan. Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Ons fokusvers is hier die laaste vers, vers 17. En die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vrygespreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan. Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Die ouer vertaling sê dat die evangelie die geregtigheid van God openbaar, deurdat hy elkeen vryspreek wat glo. Ons het hierdie week gefokus op die feit dat ons as gelowiges in 'n wêreld van ongeloof leef, of in 'n ongelowige wêreld. In 1 Tessalonisense 3, waaruit ons vanoggend gehoor het, en waaruit ons in die week Bybelstudie gedoen het in ons groepe, lees ons hoe Paulus baie bekommerd was oor die gelowiges in Tessalonika. Oor die feit dat dit met hulle sleg gaan, bemoedig hy hulle, en hy sê dat eintlik, ek het mos gesê, dit sal met julle swaar gaan, ons het geweet, daar gaan vervolging kom. Dit is eintlik asof Paulus minder bekommerd is oor die fisiese vervolging, oor die fisiese swaar kry, en meer bekommerd is oor hoe dit met die gelowiges se geloof gaan. Dit was ons fokus vanoggend. Die vraag, hoe gaan dit met jou geloof? En dan as Paulus by Timoteus hoor dat die gelowiges nog vashou aan hulle geloof, dan sê hy in vers 7 van hoofstuk 3, daarom het ons in al ons nood en swaar kry weer moed geskep vir julle, omdat julle glo, omdat julle nog glo, omdat julle vasstaan in die Here, leef ons nou weer werklik. Goed, dis in Tessalonika. In vanaand se gedeelte in Romeine, skryf die Here weer vir gelowiges. Die keer is dit gelowiges wat die apostel Paulus nog nie ontmoet het nie, hy is nog op pad na hulle toe. Hy wil nog die evangelie van ons Here Jesus daar gaan verkondig. En weer, net soos in Tessalonika, stuur die Here vir Paulus met 'n sterk fokus op die gelowiges se geloof. Oor hoe skryf hy? Allereerst dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, want in die hele wêreld praat die mense oor julle geloof. Ek sien baie daarna uit om julle te besoek, want ek wil 'n geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. Ja, die Here stuur vir Paulus om die evangelie aan onbereiktes te gaan verkondig. om mense te wen vir Christus, sê ons teksgedeelte. Maar hy stuur hom ook om daar dieselfde evangelie aan die gelowiges te gaan verkondig, om hulle geloof te versterk. Vers 14 sê, ek staan onder 'n verpligting, en dan noem hy die mense, die Grieke en die nie-Grieke, die wyses en die onopgevoedes, hy het 'n verpligting om aan hulle, ook in Rome, die evangelie te verkondig. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God, tot redding van elkeen wat glo. Ons maak soms die onderskeid, dat die evangelie net bedoel is vir ongelowige mense. As iemand nie glo nie, dan moet ek die evangelie aan hom verkondig. Dan moet hy ons Here Jesus leer ken, sodat hy deur die werk van die Gees tot geloof kan kom. En dan as hy tot geloof gekom het, wat dan is hy eintlik klaar met die evangelie. Dan moet hy begin leef soos 'n Christen, dan moet hy doen wat die Bybel sê. Dink ou kry 'n bewys van hierdie denke, as jy vir gelowiges vra, hoekom het die Here vir ons die Bybel gegee? In katekisasieklasse, in kamp, op kampe, in gesprekke oor die Bybel, is die antwoord uit meeste monde uit, die Here het vir ons die Bybel gegee, sodat ons kan weet hoe ons moet leef. As ons in Handelinge 11 lees, dan lees ons van die gelowiges daar, en dat die mense in die stad gesien het hoe hulle geleef het, en daar is hulle vir die eerste keer Christene genoem. Die mense het gesien en gehoor wat hierdie mense geglo het, en daarom het hulle Christene genoem, hulle kon Christus sien in die lewens van hierdie mense. Dis waar ons fokustyd se tema vandaan kom. Hulle noem ons Christene. Ons, Gereformeerde Kerk die Bult, leef met die hoop dat mense in ons en deur ons dade vir ons Here Jesus sal sien. En daarom kan ons nooit klaar wees met die evangelie nie. Ons kan nooit maak asof ons nou klaar gehoor het van ons Here Jesus en nou moet aangaan met die res nie. Asof ons nou klaar gehoor het en nou moet ons maar self net 'n goeie lewe leef nie. Die Here stuur ons, sy kerk, hier op hierdie plek, om die evangelie van ons Here Jesus te gaan verkondig. Om dit te gaan leef. En as ons eerlik is oor daardie roeping, as ons eerlik is daaroor in 'n wêreld vol ongeloof, wel dan kan ons mos nooit klaar wees met die evangelie nie. Dit gaan nie maar net daaroor dat ek moet weet hoe ek moet leef nie. Amper elke wêreldsgodsdienst het riglyne vir die lewe, gee vir jou reëls en regulasies om te sê, dit is hoe 'n goeie mens leef, hy maak so. Dit gaan daaroor dat ek in my Here Jesus Christus leef. Dat ek hom so ken en vertrou, dat ek so in hom glo, dat hy bepaal wie ek is. As ons na ons belydenisskrifte toe gaan, wat eintlik niks anders is as 'n samenvatting van dit wat die Here alles vir ons in sy woord openbaar oor hierdie dinge nie, dan sien ons dieselfde fokus op geloof in ons Here Jesus. Ons kyk vanavond na die katekismus, die Herodese katekismus, een van ons belydenisskrifte, al geskryf in 1563 as 'n leerboek om in die skole gebruik, wat in die skole gebruik is. Dis reguit vrae en antwoorde, sodat ons kan groei in ons geloof. Die twee vrae waarby ons vanaand stilstaan, kry ons net nadat die 12 artikels vir ons beskryf is, of die apostolies geloofbelydenis in ons beskryf is. Wat beteken dit, dat jy in God die Vader glo? Wat beteken dit, dat jy in Jesus Christus glo? Wat beteken dit, dat jy in die Heilige Gees glo? Wat is die kerk? Wat is die opstanding? Wat is die ewige lewe? En dan kom die vraag, waarby ons vanaand eerste stilstaan. Wat help dit, dat jy al hierdie dinge glo? Die vraag kom by die so wat van ons geloof. Het is goed en wel, dat God God is, dat hy bestaan, dat hy Vader, Seun, Heilige Gees is, dat hy een wese is, dat hy 'n klomp goed doen en 'n klomp goed is. Maar wat help dit jou, dat jy dit glo? Dat jy van dit alles sê, my Here, en my God, Gaan jou geloof maak dat jy nie meer swaar kry nie? Gaan jou geloof maak dat jy die regte rigting swat of al jou vakke deurkom of dat jy jou trouman of trouvrou ontmoet of dat hierdie meisie of ou wat jy nou het, daai een gaan wees? Gaan dit maak dat jy nie weer seer kry nie? Gaan dit maak dat jy nie meer sonde doen nie? En dan, nadat daar gekyk word na alles wat die Here in die Bybel sê oor geloof en oor ons nood in die lewe, dan kom die antwoord van ons belydenis dat ek, die waarde van my geloof is dat ek in Christus voor God geregverdig is, dat ek 'n erfgenaam is van die ewige lewe. Met ander woorde, die waarde van my geloof is dat my saak met die Here reg is vir altyd. Dis die waarde van ons geloof. Dis hoekom die Here vir Paulus na Rome toe stuur om die gelowiges daar te gaan versterk. Want geloof is eintlik die hande waarmee ek vasgryp aan dit wat die Here vir my gedoen het. Dis nie my geloof wat my red nie. Dit sê die volgende vraag, ons gaan nie vanaand daarby stilstaan nie. Dis nie my geloof wat my red nie. Net so min soos wat dit die kabel tussen 'n bedlampie en die muurprof is wat die lampie laat brand. Net so min is dit my geloof wat my red. Dis die elektrisiteit wat in daai kabel gloei wat die liggie vloei wat die liggie laat brand. Dis wat God deur my geloof doen wat my red. Ons is lief daarvoor om te sê dat die Here ons aanvaar net soos wat ons is. Dit klink mooi en dit troos 'n ou, want jy voel so half, goed, die Here aanvaar my net soos ek is. Probleem is, dis nie die waarheid nie. Want as die Here my maar net aanvaar het soos wat ek is, dan beteken dit dat hy eintlik sê, sonde is nie regtig iets nie. Dit maak nie werklik saak nie, want hy aanvaar ons net soos ons is. Ons kan wel sê, die Here ontmoet ons, die Here kom haal ons, waar ook al ons is. Op daai manier aanvaar hy my, hy kom haal my, ek kan nooit te ver wees, of te sondig, of te stikkend, dat hy my nie sal kom haal nie, dat hy my nie sal nader trek nie. Maar al hoekom hy dit enigszins doen, al hoekom dit enigszins my moontlik is, om naby aan hom te kom, is nie omdat hy my aanvaar net soos wat ek is nie, is omdat hy sy seun in my plek straf vir dit wat ek gedoen het. Meer as dit, nie vir wat ek gedoen het nie, vir wie ek is. Vir die sonde gebroke mens wat ek en jy is, daarvoor word ons Here Jesus gestraf. Hy aanvaar ons nie maar net soos wat ons is nie. Hy kom herskep ons. Hy kom maak ons nuut en hy doen dit deur die bloed van ons Here Jesus. Dis hoekom vers 17 sê die evangelie die geregtigheid van God openbaar. Want die Here skuif nie oor die feit dat hy sê, ek haat die sonde nie. Hy word nie iewers sag oor dit en sê, nee, ek het dit nou gesê, maar ek bedoel dit nie meer nie. Hy bly by dit, tot op die punt selfs, dat hy sy eie seun gee, om vir daai sonde te betaal. Dis wat sy liefde doen. Sy liefde maak nie, dat hy 'n blinde oog draai, of dat hy my onregverdig voortrek. Sy liefde maak, dat hy sy seun die regverdige straf gee vir dit wat ons alles verdien. Dis hoe ons regverdig word voor God. Dis hoe ons erfgename word van die ewige lewe. Op 'n manier is die feite van die evangelie eenvoudig. God stuur uit liefde sy seun na die aarde toe om vir ons sonde te kom betaal, sodat ons weer in 'n lewende geloofsverhouding met hom kan leef. Dis in een sin. Dis wat hy gedoen het. En as die gelowiges in Rome klaar gelowiges was, as hulle klaar Jesus as hulle verlosser aanvaar het, waarom is dit dan nou nodig dat hulle so versterk moet word in hulle geloof? Ons gaan terug na ons belydenis toe. Na die vraag, wat help dit dat jy glo? Of na daai vraag, wat help dit dat jy glo, is die volgende vraag, hoe is jy regverdig voor God? Wat beteken dit as ons sê, ek is regverdig voor God? Want dit beteken, dat ek slegs deur 'n ware geloof in Christus regverdig is voor God. En dan op so'n manier, dat al klaar my gewete my aan, van alles wat ek gedoen het en nog doen en wil doen, dat God nog steeds die volkome genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus aan my skenk. Die feit dat my gewete my aankla, die feit dat ek skuldig voel oor alles wat ek verkeerd gedoen het, die feit dat ek nog steeds geneig is om daar die dinge te wil doen, dit kom vee nie uit dat die Here dit aan my skenk nie, want hy skenk het aan my sonder enige verdienste van my kant af, uit loutere genade. Ek kan het nie verdien nie, en ek kan het nie weggooi nie. Hy skenk dit aan my, en hy waarborg dit deur sy Gees. Die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus. Ons wil allemaal beter en gelukkiger en veiliger, gemakkeliker levens hê. En as ons dit nie kry nie, as ons levens nie beter en gelukkiger en veiliger en gemakkeliker is nie, dan kom ons nogal maklik op die plek waar ons sê, wel dit gebeur omdat ek nie goed genoeg is nie. Ons voel so maklik skuldig oor alles wat ons verkeerd doen. En daarom dink ons, as ek net meer Bybel lees, as ek net meer kerk toe kom, as ek net meer kere 'n beter mens is, dan sal dit met my beter gaan, dan sal God anders na my kyk, en dan sal my lewe dit wys. En dis in hierdie krisis, waar ons nodig het, dat ons geloof versterk moet word. Want die Here sê, alles wat ons Here Jesus gedoen het, skenk hy aan ons, sonder enige verdienste van ons kant af, uit loutere genade uit. Hy skenk alles wat ons gedoen, alles wat hy gedoen het, op so'n manier aan ons, dat het die gevolg het, dat die Here na my kyk, asof ons, asof ek en jy, nooit enige sonde gehad het, of het gedoen, enige sonde gedoen het nie. Hy skenk alles wat ons Here Jesus in ons gedoen het, op so'n manier, of met die gevolg, dat het lyk, asof ons self net so gehoorsaam, soos wat ons Here Jesus was, self dit was. As ons daarom nou in ons fokus tyd praat, van die werk van ons geloof, dan begin die werk, daar die paadjie, die beginpunt van die werk van ons geloof, begin by die feit dat ons vasthou aan alles wat ons Here Jesus vir ons gedoen het. Want ons bely, dat aan alles wat hy gedoen het, het ons alleen maar deel, so ver as wat ons dit in geloof aanneem. Paulus sê dat hy aan die gelowiges in Rome 'n geestelike gawe wil oordra. En dan sê hy, ek bedoel dat as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof versterk kan word of bemoedig kan word. Ek deur julle sin en julle deur myne. Die Here wil dat Paulus en die gelowiges in Rome mekaar sal help om gelowig vas te staan in alles wat ons Here Jesus gedoen het. Hy wil dat hulle hulle lewens op dit sal bou. Hulle en ons glo in ons Here Jesus Christus. Daarom is hulle en ons saak met die Here reg. En is nodig dat ons mekaar hierin sal versterk. Dat ons mekaar in hierdie waarheid sal vashou. Elke keer as ek of jy begin om onsself te onttrek of een kant te hou, omdat ons skuldig voel oor ons sonde, dan is dit nodig dat ek en jy weer moet hoor, weer moet besef, weer gelowig moet vasvat aan die feit dat God reeds al die genoegdoening en geregtigheid en heiligheid van Christus aan ons geskenk het. Elke keer, as ek of jy wegtrek van ons geloofsgemeenskap of hier met die verskoning, ek moet myself eers gaan uitsorteer. Daar is te veel chaos in my lewe, ek is te stikkend, as jy geweet het, so jy verstaan het, ek moet eers weg wees, dan sal ek kom. Dan het ek en jy nodig om te hoor, om te besef, om in geloof weer daarin vast te gryp, dat ons reeds die genoegdoening en geregtigheid en heiligheid van Christus ontvang het, sonder enige verdienste, uit genade uit, sonder dat ek en jy dit moes reg maak. Heer Jesus, maak dit reg. Elke keer as ek of jy sukkel om ons sondige verlede achter ons te los, ek kan sê, Dis nou klaar, die Here het my vergewe, dit is verby. Dan het ons weer nodig om te hoor en te besef en met geloof daaraan vas te gryp, dat ons reeds die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus ontvang het. En dat dit ons nuut maak. Dat die Here na ons kyk deur ons Here Jesus en dan sien hy mense wat skoon gewas is. Dan sien hy mense sonder sonde, soveel so dat het asof hulle dit nooit gedoen het of nooit gehad het nie, nog altyd volmaak gehoorsaam, want hy kyk na ons deur dit wat ons Here Jesus vir ons gedoen het. En dit is die waarde van ons geloof. Dis waaroor dit gaan. Ons glo in ons Here Jesus en daarom is ons saak met die Here reg vir altyd. Amen.